Hurmatli tinglovchilar, biz avvalgi suhbatimizda la'natning nimaligi haqida biroz ma'lumot bergan edik. Bugun esa la'natlarning turlari, ularning kelib chiqishi va ulardan qanday ozod bo'lish mumkinligi haqida suhbatlashamiz. Hozir esa la'natlarning turlarini eshiting. Birinchisi, ajdodlardan o'tib kelayotgan la'natlar, ota-bobolarning gunohi tufayli. Ikkinchisi, odamning o'zi qilgan gunohidan keladigan la'natlar.
Uchinchisi, nopok ishlarga aralashish, la'natlangan narsalarni uyga olib kelish, nopok ishlar marosimlarini qilish. To'rtinchisi, la'natlangan yerda yoki nopok yoki la'natlangan uyda yashash. Beshinchisi, jodugarlik la'natlari, la'natlangan sovg'alar, narsalar, hayvonlar, shaxsiy buyumlar. Oltinchisi, xudoga bergan va'dasini buzish. Yettinchisi, la'natlovchi so'zlar. A. Boshqalarning bizlarga aytgan la'natlovchi so'zlari. B. Bizlarning boshqalarga aytgan la'natlovchi so'zlarimiz. V. Bizlarning o'zimizga aytgan la'natlovchi so'zlarimiz. Xohlamagan tarzda aytiladigan la'natlar: sen ahmoqsan, sen keraksizsan, sendan uyalyapman, siz hech narsani eplay olmaysan, nega akangday bo'la olmaysan, sendan nafratlanaman, bundan ko'ra o'lib qo'ya qolsang bo'lmaydimi, sen hech qachon o'zgarmaysan, har doim shundayligicha qolaverasan. La'natning ta'sirlarini buzish haqida qaydlar. Xudodan siz la'natlangan yoki siz la'natlagan turli xil usullarni ko'rsatishini so'rang.
Masalan, boshqalarga aytgan la'natlaringiz pul berib boshqani la'natlash yoki la'natlash uchun pul olish ham shunga kiradi. O'z-o'zingizga aytgan la'natlaringiz bilib yoki bilmay, o'z gunohingizni natijasida o'zingizni la'nat ostida his qilish, boshqalar sizga qarshi aytgan la'natlarni bekor qilish, siz hayotingizdagi har qanday la'natni yo'q qilish uchun la'natni sindirish ibodatini qiling. Birinchisi, agar siz boshqa birovni la'natlash uchun kimgadir pul bergan bo'lsangiz yoki la'natlashingiz uchun pul olgan bo'lsangiz, o'sha pul orqali ruhiy muhitning tabiiy muhitga bo'lgan ta'sirini buzish uchun ibodat qilishni xohlashingiz kerak. Ikkinchisi, agar siz boshqa birovni yoki o'zingizni la'natlagan bo'lsangiz, la'nat o'rniga berishingiz kerak bo'lgan to'lov bor. Yo'qligini Xudovanddan so'rang.
Uchinchisi, agar kimningdir sizga qarshi aytgan la'natini buzayotgan bo'lsangiz, Xudovanddan shu la'natning hayotingizda ta'sir etilishiga sabab bo'lgan birorta gunohingizni ko'rsatishini so'rang. Hamda sizni la'natlagan kishini kechirishingiz, uni ham la'natdan xalos qilishingiz uchun Xudodan yordam so'rang va Xudodan unga baraka so'rang. La'natlarning huquqlarini buzib bo'lgach, yovuz ruhlarni haydab chiqaring. Yana sizga kelgan la'natlarga sababchi bo'lgan yurak jarohatlarini ko'rsatishni ham so'rang. Uni kuting. Ibodat qilganingizda hayotingizdagi la'natlarni Iso Masih nomi bilan sindirib, uning o'rnini Xudovaning barakasi bilan almashtiring. Xudodan sizni barakalashni so'rang. La'natlar albatta olib tashlanishi kerak. Aks holda, u inson hayotiga salbiy ta'sirlar olib kelaveradi. Agar hayotingizda la'nat bor yo'qligini bilmasangiz, Xudodan so'rang. U sizga oshkor qiladi. Hayotingiz gullab yashnasin.